Գլուխ 60-րդ. Փեկոդը հանդիպում է անուշահոտ վարդին։ Սակայն զուր էին Լևիաթանի որովայնում գորշ հարպար գտնելու բոլոր փորձերը։ Անտանելի գարշահոտությունը անհնարին էին դարձնում որոնումները։ Սըր Թոմաս Բրաուն համատարած մոլորություններ։ Մենք դանդաղ նավարկում էինք ետճաշյա մառախլապատ ու թմրած ծովում, երբ հանկարծ տախտակամածին գտնվող նավազների քթերը ավելի շուտ ազդանշան տվեցին, քան կայմա հարթակներին կանգնած դիտապահակների երեքզույգ աչքերը կհասցնեին նկատել տագնապի պատճառը. Ծովից մեզ էր հասնում ինչ-որ տարօրինակ և չափազանց անախորժ մի հոտ։ «Գրազ կգամ», ասաց Թաբը, «որ մոտակայքում մի ահռելի սատկած կետաձուկ է նեխում»։ Որոշ ժամանակ անց մառախուղը ցրվեց, և մեզանից քիչ հեռու տեսանք հավաքած առագաստներով մի նավ։ Առագաստների հավաքած լինելը նշանակում էր, որ նավակողին խփված կետաձուկ են կառանել։ Երբ մոտեցանք, անծանոթ նավը ֆրանսիական դրոշակ բարձրացրեց։ Թևավոր գիշատիչների մի խիտ ամպ էր ուղեկցում նավին։ Սուր ճիչերով նրանք նետվում էին դեպի վար և հաջորդ պահին դարձյալ վեր ելնում, երբեք չհեռանալով նավից։ Կասկած չկար, որ ֆրանսիական կետորսանավին կառանած կետաձուկը, ինչպես ասում են ձկնորսները, փկված էր, այսինքն ծովում իր մահով սատկած կետաձուկ, որն անօգնականորեն հանձնված էր եղել ալիքների քմահաճույքին։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ գարշելի հոտ պետք է արձակի այդ հսկայական զանգվածը։ Շատ ավելի անտանելի, քան ասորական քաղաքը ժանտախտի ժամանակ, երբ ողջ մնացածներ այլևս ուժ չեն ունենում թաղել մեռածներին։ Շատերն են, որ չեն դիմանում նման գարշահոտությանը և հասկանալի է, ոչ մի շահամոլություն կամ ագահություն չի կարող նրանց ստիպել այդպիսի որսով զբաղվել, հատկապես, երբ այս դեպքում կետաճարպը շատ էժան է գնահատվում։ Շատ ավելի մոտենալով ֆրանսիական կետորսանավին, նկատեցինք, որ նավակողից կառանված է ոչ թե մեկ, այլ երկու կետաձուկ, ընդ որում այդ երկրորդը ավելի բուրավետ ծաղիկ էր, քան առաջինը։ Ճիշտը որ ասեմ, այդ կետուսը մեկն էր նրանցից, ովքեր հյուծվում են սննդախախտումից կամ ստամոքսի խանգարումից և սատկելուց հետո թողնում են մի այնպիսի դիակ, որտեղ մի կաթիլ ճարպ չես գտնի։ «Ձուկ եմ ասել, հա», Փեկոդի տախտակամածին կանգնած քրքջում էր Սթաբը։ «Լսել էի, թե ֆրանսիացիները աստված գիտե ինչպիսի կետորսներ են. Լսել էի, թե հաճախ ամբողջ ուղերթի ընթացքում այնքան ճարպ են հալում, որ դրանով նույնիսկ նավապետի խցիկը լուսավորել չի լինի. Բայց այս մուսյոն երևի գոհ են նույնիսկ այնքանով, որ հաջողվել է կետաձկան գոնե ոսկորները քերել»։ «Կետորս եմ ասել, հա. Մեր նավի երեք կայմերից ավելի շատ ճարպ կհալեմ, քան նրանք իրենց այդ երկու սատկացներից. Բայց ի դեպ, այդ դիակների մեջ շատ ավելի արժեքավոր բան կարող է լինել, քան կետաճարպը. Կարող եք գորշ համպար լինել»։ «Հետաքրքիր է մեր ծերուկի կարծիքը»։ Այս խոսքերով նա ուղվեց դեպի նավապետական խցիկ։ «Աստված վկա, արժե, որ բախտներս փորձենք»։ Առագաստները մինչ այդ շատ թույլ փքող հովը ընդհատվեց։ Շուրջը տիրեց կատարյալ անդորություն և Փեկոդը կանգ առավ ֆրանսիական նավից քիչ հեռու։ Որևէ գործ չկար և մնում էր միայն համբերությամբ սպասել քամուն, կամա թե ակամա շնչելով փկված դիակներից եկող գարշահոտությունը։ Սթաբը դուրս եկավ նավապետական խցիկից, ձայն տվեց իր անձնակազմին և, որսամակույկը ջուրն իջեցնելով, ուղղվեց դեպի ֆրանսիական նավը։ Շրջանցելով ցրուկը, նա նկատեց, որ ֆրանսիական նուրբ ճաշակին համապատասխան ողնուցի առաջամասը փորագրել և հակված ցողունով գեղեցիկ ծաղկի տեսք էին տվել։ Ցողունը կանաչ էր ներկած և պղնձե սրածայր փշերով էր ծածկված։ Իսկ նուրբ վարդագույն ծաղիկն էլ անշուշտ վարդ էր։ Նավի կողին խոշոր տառերով գրված էր «Անուշահոտ վարդ»։ Այսպիսին էր չորս բոլոր իր հոտ տարածած նավի բանաստեղծական անունը։ «Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ», ասաց Սթաբը կարդալով նավի անունը։ «Այնքան հոտավետ վարդ է, որ աստված հեռու անի. Չէր խանգարի, եթե այդքան սաստիկ չլիներ հոտը»։ Տախտակամածի վրա գտնվողների հետ զրույցի բռնվելու համար Սթաբը հարկադրված էր մոտենալ փքված կետաձկներից մեկին և խոսելիս էլ մատներով քիթը բռնել։ Հեյ, անուշավոտ վարձի տախտակամածին կարծյոք բուրավետ մեկը, ով անգլերեն գիտե, գոչեց նա։ Կա, պատասխանեց մեկը, որ ինչպես պարզվեց հետո նավապետի ավակ հոգնականներ։ Այդ դեպքում անուշահոտ ծաղիկ, չես ասի արդյոք ճերմակ կետաձկանը չեք հանդիպել։
Ինչպիսի կետաձկան։
Ճերմակ, ճերմակ կաշալոտ Մոբի Դիկին, տեսել եք թե ոչ։
Այդ կետաձկան մասին նույնիսկ չենք էլ լսել, կաշալոտ Բլանշ, ճերմակ կետաձուկ, չէ։
Լավ, ասաց Ստաբը, առայժմ, ես քիչ հետո կվերադառնամ։ Եվ որսամակույկի ղեկը դարձնելով դեպի Փեկոդը, որտեղ նրա պատասխանին էր սպասում եզրագերանին հենված ակաբը, Ստաբը երկու ափերը ձայնափողի պես մոտեցրեց բերանին ու գոչեց. «Ոչ, սըր, ճերմակ կետաձկան մասին նրանք ոչինչ չեն լսել և ոչինչ չգիտեն»։ Ակաբը լուր շրջվեց ու գնաց իր նավախուցը, իսկ Ստաբը որսամակույկը նորից դարձրեց դեպի ֆրանսիական կետորսանավը։ Ֆրանսիացին, որի հետ քիչ առաջ նա խոսում էր, տախտակամածից վարիչավ և քթիտակ տոպրակի պես ինչ-որ բան կապած, սկսեց աշխատել ֆլենշերային թիակով։ «Այդ ինչ է եղել քիթդ»՝ հետաքրքրվեց Ստաբը։ «Ջարդվել է, թե կորցնելուց ես վախենում»։
«Ավելի լավ է ջարդված լիներ, կամ էլ բոլորովին չունենայի»՝
չարացած ասաց ֆրանսիացին։ Հայտնի էր, որ փքված կետուս մշակել այնքան էլ նրա սրտովը չէ։
«Իսկ դու ինչ ես քիթդ բռնել»՝
«Հենց այնպես», ուրախ-ուրախ պատասխանեց Ստաբը։ «Իմ քիթը դնովի է, դրա համար էլ միշտ բռնած եմ պահում, հիանալի օր է, չէ»։ «Օդն էլ մաքուր, ոնց որ պարտեզում լինենք»։ «Չլինի թե ուզում ես անուշահոտ վարդի մի փունջ էլ հավաքել»։
«Գրողը տանի քեզ, բանը գործ չունես»՝
անսպասելի բորբոքվելով բղավեց ֆրանսիացին։ «Օհո, ինչու տակացար բարեկամս»։ «Տեսնում եմ առանց այն էլ քափու քրտինքի մեջ ես»։
«Մշակելիս վատ չէ լինի, եթե այդ ձկնիկները սարույցով պատած լինեին, չէ»։
«Բայց կատակը մի կողմ, բարեկամս, դու գիտես, որ այդպիսի մի կետուսից թեկուզ մի կաթիլ ճարպ քամելու փորձ անելը նույնն է, թե մաղով ջուր կրես»։
«Քեզնից լավ գիտեմ այդ»՝
պատասխանեց ֆրանսիացին։
«Բայց նավապետս չի հավատում ինձ, նա առաջին անգամ է դուրս եկել նավարկության, նախկինում ձեռքի օճառի գործարանատեր է եղել, բարձրացիր տախտակամած գոնե խոսք հասկացրու նրան, գուցե քեզ լսի, թե չէ հիմա կխեղդվեմ այս գարշահոտությունից»։
«Քեզ համար, բարեկամս, ամեն ինչ կանեմ»՝ պատասխանեց Ստաբը և նավ ելավ։ Տարօրինակ մի տեսարան բացվեց նրա աչքի առաջ։ Գլխներին ծոպավոր թասակներ դրած նավազները նախապատրաստում էին խոշոր ամբարձիչները կետուսներին բարձրացնելու համար։ Նրանց տրամադրությունը բավականին ընկած էր, իսկ քթները ցցված դեպի վեր։ Նավազներից մերթ մեկը, մերթ մյուսը հանկարծ թողնում էր գործը և կայմապարաններով մագլցում վեր, մի քիչ թարմոտ շնչելու համար։ Ոմանք վախենալով վարակից, կուպրի մեջ խծուց էին թաթախում և ամերոպ է մոտեցնում քթներին։ Շատերն էլ իրենց ծխամորճերը գլխամասին մոտ կոտրում և շարունակ ծխում էին, քթանցքներում անդադար ծուխ պահելով։ Այս ամենը նկատի ունենալով, Ստաբը ձեռնարկեց իր ծրագրի իրականացմանը։ Դիմելով նավապետի ավակ օգնականին, բարեկամական զրույց սկսեց նրա հետ, որի ընթացքում ֆրանսիացին խոստովանեց իր ատելությունը տգետ նավապետի նկատմամբ։ Շարունակելով իր զգույշ հարցուփորձը, Ստաբը նաև պարզեց, որ ավակ օգնականը նույնիսկ չի էլ կասկածում համբարի գոյության մասին։ Ուստի Ստաբը այդ խնդրի շուրջ որևէ բան չուզեց ասել, թեև ընդհանրապես նրա զրույցը ֆրանսիացու հետ անկեղծ էր ու անմիջական։ Նրանք երկուսով շատ շուտ գտան այն միջոցը, թե ինչպես նավապետին համոզեն, որ նա հրաժարվի փքված դիակներից և չտանջի գարշահոտությունից խեղտվող անձնակազմի։ Փոխադարձ համաձայնությամբ ավակ օգնականը հանդես էր գալու թարգմանի դերում և նավապետին ասելու էր այն ամենը, ինչ ինքն էր ուզում, դրանք ներկայացնելով որպես Ստաբի խոսքերը, իսկ ինքը Ստաբը կարող էր դուրս տալ խելքին փչացը։ Մինչ նրանք կպայմանավորվեին, ֆրանսիական նավի նավապետը հայտնվեց տախտակամածին։ Նա կարճահասակ, թխադեմ և այնպիսի գործի համար, որպիսին կետորսությունն է, փոքրինչ նվազմի մարդ էր։ Հասակի և առնականության պակասը նա փորձել էր լրացնել վիթխարի բեղով ու այտամորուսով։ Հայքել էր թավշյա կարմիր բաճ կոնակ, իսկ կողքին երևում էր շղթայով ու կախազարդով գրպանի ժամացույցը։ Օգնականը ընդգծված հարգանքով Սթաբին ներկայացրեց այդ ջենտլմենին, որը անգլերեն ոչ մի բառ չգիտեր եւ առանց հապաղելու ձևացրեց, թե թարգմանում է։
«Ինչից սկսենք?» հարցրեց նա Սթաբին։
«Ինչից?» պատասխանեց Սթաբը, աչքը չկտրելով նավապետի բաճկոնակից, ժամացույցից ու կախազարդով շղթայից։
«Նախ պետք է ասել, որ իմ կարծիքով քո նավապետը այնպես է զարդարվել, ասես իսկական թութակ լինի»։
«Մուսյո, նա ասում է», նավապետին դարձավ օգնականը, «հենց երեք իր նավը հանդիպել է մեկ ուրիշ նավի, որի նավապետը, ավագ օգնականը և վեց նավազներ մեռել են փքված կետաձկներից վարակված տենդից»։
Այս լսելով նավապետը ցնցվեց և ցանկություն հայտնեց իմանալու տխուր պատմության մանրամասները։
«Հիմա ինչ կասեք», Սթաբին հարցրեց թարգմանը։
«Եթե այդքան բարեհաճությամբ ունկնդրես քիչ առաջ ասացիս», պատասխանեց Սթաբը, «ապա հիմա կարող ես այդ կապիկին ասել, որ իր գործը ոչ թե կետորսանավի հրամանատարությունն է, այլ ինչպես վայել է բոլոր կապիկներին, ծառերի վրա մագլցելը»։
«Նա աստով է երդվում, Մուսյո, որ եթե մեզ համար կյանքը թանկ է, ապա պետք է վայրկյան առաջ ազատվել կետաձկներից, այլապես նավի վրա համաճարակ կսկսվի, մի այնպիսի համաճարակ, որից ոչ ոք չի փրկվի»։
Նավապետը նետվեց դեպի առաջամասի տախտակամած և բարձրաձայն հրամայեց կտրատել բոլոր ճոպանները ու հոտած կետաձկները եղաններով հեռու քշել նավակողից։
«Ուրիշ ինչ կասես», Սթաբին հարցրեց թարգմանը, երբ նավապետի հրամանն ի կատարածվեց։
«Ուրիշ»։
«Սպասիր, մտածեմ»։ «Ուրիշ այն կասեմ, որ քթից բռնած լավ խաղացրի և ավելի անխելք մարդու հազիվ թե երբևէ հանդիպեմ»։
«Մուսյո, նա ասում է, որ ինքը ուրախ է ձեզ այս փոքրիկ ծառայությունը մատուցելու համար»։
Նավապետը իր հերթին հավաստիացրեց, որ ինքն օգնականը չափազանց երախտապարտ են, և Սթաբին նավախցիկ հրավիրեց միասին մի շիշ բորդո խմելու։
«Դրան ասա, որ ես երբեք չեմ խմում նրանց հետ», ասաց Սթաբը, «որոնց քթից բռնած խաղացրել եմ»։
«Մուսյո, նա ասում է», թարգմանեց օգնականը, «որ շատ շնորհակալ է հրավերի համար, բայց գինի խմել չի կարող, որովհետև դա հակառակ է առաքինության իր ընկալումներին. Նաև առաջարկում է, որ եթե դուք, Մուսյո, կամենում եք ձեր կյանքում թեկուզ մեկ անգամ գինի խմելու հաճույքն ունենալ, ապա շտապեք ջուրն իջեցնել որսամակույկներն ու որքան հնարավոր է հեռու քարշ տվեք նավը հոտած կետաձկներից»։
Մինչ այդ Սթաբն արդեն իջել էր իր որսամակույկը և նավապետի օգնականին ձայն տվեց, թե ինքը բավականին երկար թոկ ունի և կարող է կետաձկներից ամենանեխածին կապելով հեռու քաշել նավից։ Եվ մինչ ֆրանսիական 4 որսամակույկները անուշահոտ վարդը քարշ էին տալիս մի կողմի վրա, բարեհաճ ու սիրալիր Սթաբը հակառակ կողմն էր քաշում նեխած կետաձկանը։ Իսկ երբ ծովի վրա քամի բարձրացավ, անուշահոտ վարդը փքեց իր բոլոր առագաստները և արագորեն հեռացավ։ Սթաբը վերցրեց ֆլանշարային թիակը, ելավ ջրի երեսին լողացող նեխած ու գարշահոտ զանգվածի վրա և սկսեց քչփորել կողքի լողակի տակ։ Մեկ ուրիշին կարող էր թվալ, թե սատկած կետուսի մարմնի մեջ նա ուզում է առնվազն մի մառան փորել։ Վերջապես, երբ թիակը դիպավ կետաձկան չոր կողին, այնպիսի ձայն լսվեց, ասես դա ոչ թե կողոս կրներ, այլ ավազակավի շերտի տակ գտնվող հռոմեական հինավուրց խեցի։ Որսամակույկի նավազները գանձախույզերի անհամբերությամբ հետևում էին իրենց հրամանատարին, մերթ ընդ մերթ բարձր գոչյուններով խրախուսելով նրան։ Շուրջը թևածում էին անթիվ անհամար ծովային թռչունները, որոնք ականջ ծակող ճիչ ու աղաղակով պատրաստ էին բզկտել իրար մի կտոր լեշի համար։ Սթաբին արդեն հուսահատությունն էր պատել։ Նա արդեն մտադիր էր ընդհատել իր որոնումները, հատկապես որ այլևս ուժ չուներ դիմանալու զարուրելի գարշահոտությանը, երբ հանկարծ այդ, ասես թարախակալած խոցի միջից դուրս ծորած հրաշալի բույր ունեցող բարալիկ մի շիթ, որը չէր խառնվում նեխվածության անտանելի հոտին, ճիշտ այն գետի պես, որը ծով թափվելիս դեռ երկար ժամանակ հոսում է առանց խառնվելու ծովի ջրերին։
«Գտա, գտա»! անզուսպ ուրախությամբ գոչեց Սթաբը, թիակի ծայրով փկված դիակի խորքում ինչ-որ բան շոշափելով։ Մի կողմ դնելով թիակը, նա երկու ձեռքերը մտցրեց անցքն ու ափով դուրս բերեց ինչ-որ բան, որն արտաքուստ նման էր վինձորյան օճառի կամ ձիթայուղի և միաժամանակ արտակարգ հաճելի հոտ ուներ։ Այդ ինչ-որ բանը, բարեկամներս, գորշ համպարն էր, որի մեկ ունցիային ուզածը դեղագործը սիրով ոսկի գինեի կտա։
Ոչ մի օծանելիք պատրաստող չի կարող զանցառնել գորշ համբարը, որը նաև լցնում են խնկամանները, խառնում են բուրավետ մոմերին, դիմափոշուն և շրտներկին։ Թուրքերը գորշ համբարը օգտագործում են որպես մսեղեն կերակուրների համեմունք, ինչպես նաև Մեքքա գնալիս նվեր են տանում իրենց հետ Մուհամմեդի գերեզմանին։ Գինեգործներից շատերն էլ համբարի կաթիլները կարմիր գինու մեջ են լցնում։ Եվ ում մտքով կանցնի, թե աշխարհի ամենաբուրավետ նյութը հայթայթում են հիվանդ կետաձկան գարշահոտ աղիքներից։ Սակայն բնության մեջ դա բնավ էլ եզակի դեպք չէ, երբ գեղեցիկն ու մաքուրը սերվում, ստեղծվում է նեխվածության և գարշելիության մեջ։